Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. լրատվամիջոցները հաղորդում են Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև ձերբակալված անձանց ամենազանգվածային փոխանակումների մասին սառը պատերազմի ավարտից ի վեր։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ծառայությունը իրականացնում են Հայաստանի սահմանապահները։ Ռուսների 32 տարի շարունակված հսկողությունը ավարտվեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիրը իրականացնելու համար փակ բաժնետիրական պետական ընկերություն ստեղծել։ Թեհրանը հրաժեշտ է տալիս Համասի ղեկավարին, ով այնտեղ սպանվել էր հրթիռի գերճշգրիտ հարվածով։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-թուրքական սահմանը կբացվի Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացի դեպքում, սաբահորաթերթի հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Անկարայի միջազգային օդանավակայանում Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև կալանավորների խոշորացավալ փոխանակում է տեղի ունեցել, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ 26 մարդ է փոխանակվում, Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին է հանձնել մի շարք հայտնի դիմադիրների, այդ թվում Իլիա Յաշինին և Վլադիմիր Կարամուրզային, ինչպես նաև Ազատ Եվրոպա Ազատության ռադիոկայանի Թաթար Բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշովային, վերջինի մոտալուտ ազատ արձակման մասին ժամեր առաջ հայտնել էր ռադիոկայանի նախագահ Ստիվեն Կապուսը։ Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունը միթը հայտարարել է, որ հենց ինքն է համակարգել կալանավորների իրար լայնածավալ փոխանակումը, որում ներգրավված են միանգամից մի քանի պետությունների՝ մի կողմից Ռուսաստանի և Բելարուսի, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Սլովենիայի և Նորվեգիայի ներկայացուցիչները։ Այս գործողության ընթացքում հիմնական միջնորդական դերակատարությունների վրա վերցրել էր թուրքական հետախուզությունը, նշված է միթի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ, նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կասկածի տակ է առել փոխնախագահ Կամալա Հարիսի ռասայական պատկանելությունը։ «Ես չգիտեմ, նա սև ամորթ է, թե հնդկուհի», հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, թե Հարիսը միայն մի քանի տարի առաջ է սկսել սոսերի իր աֆրոամերիկյան ծագման մասին։ Փոխնախագահը Թրամփի հայտարարություններին հակադարձել է, նշելով, թե դրանք պարակտիչ եւ անհարգալից հին երկն են մեջբերման ավարտը։ Թեհրանում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել Իրանի մայրաքաղաքում նախորդին սպանված Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիային։ Թեհրանի համալսարանի տարածքում անցկացված հոգեհանգստի արարողությանը ներկա էր Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Այսօր արդեն Հանիայի մարմինը կտեղափոխվի Քաթար, որտեղ էլ հողին կանցնի վաղը։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր հանդիպում են Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային դաշնակիցների հետ, քննարկելու այն քայլերը, որ կարող են ձեռնարկվել Իսրայելի դեմ Համասի առաջնորդի սպանությանն ի պատասխան։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր միանգամից 5 աղբյուրներ։ Գործակալության տեղեկություններով հանդիպմանը մասնակցում են Եմենում, Լիբանանում և Իրաքում գործող Իրան-ԱՄՆ զինված խմբավորումների ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգները Հանիայի սպանության հետ որևէ կապ չունի, ճապոնական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնն այս պահին չի կարող կանխատեսել, թե Իսմայել Հանիայի սպանությունն ինչպես կազդի մերձավոր արևելյան զարգացումների վրա։ Հեզբոլայի հրամանատարներից Ֆուադ Շուքրի, ով էր տեղի ունեցած սպանությունն, անպատասխան չի մնա։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրան-ԱՄՆ այս խմբավորման ղեկավար Շեյխ Հասան Նասրալան։ Իսրայելի հետ հակամարտությունը նոր փուլ է թևակովում։ Իսրայելը ստիպված է լինելու դառը արդյունքներ թափել, իսկ թե ինչպիսին կլինի նոր ճակատամարտը, կախված է բացառապես թշնամու գործողություններից, հայտարարել է Նասրալան։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և սկսենք պատմական համարվող իրադարձությունների մասին այսօրվա լուրերից. Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև ձերբակալված անձանց մեծ խմբերի փոխանակում է կատարվում, որը սառը պատերազմի ավարտից հետո գնահատվում է ամենախոշոր նման իրադարձությունը։ Լրատվամիջոցները վաղ առավոտից հղում անելով իրենց աղբյուրները, համադրելով մի շարք տեղեկություններ, գրում են, որ օգոստոսի 1-ին տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալված մեծ խմբերի ավելի քան 20 անձանց փոխանակում է սկսվել։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Սթիվեն Կապուսը հայտարարել է, որ ողջունում են թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի ազատ արձակման մասին լուրը։ Մենք ողջունում ենք Ալսուի սպասվող ազատ արձակումը և երախտապարտ ենք ամերիկյան կառավարությանը և այն բոլոր մարդկանց, որոնց անխոչ աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ վերջ տալ Ռուսաստանում նրա անարդարացի ազատազրկմանը, հայտարարել է Կապուսը, հավելելով, որ Կուրմաշևայի ազատ արձակումը մեզ ավելի վճռական է դարձնում ապահովելու Ազատություն ռադիոկայանի Բելարուսում և Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմում դաժանորեն բանտարկված ևս 3 լրագրողների ազատությունը։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչի, նախկին ծովային հետևակ Փոլ Ուիլյանի, ռուս ընդդիմադիր հայտնի գործիչների ազատ արձակման մասին, որոնք փոխանակվում են արևմուտքում դատապարտված ռուսաստանցիների հետ։ Ըստ ոչ պաշտոնական լուրերի, այս ամբողջ գործողությունները ընթացքի մեջ են, իսկ Անկարան պնդում է, որ կալանավորների փոխանակումը համակարգում է թուրքական հետախուզությունը։
Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու մի շարք այլ երկրներ բանտարկյալների փոխանակում են սկսել, որը ինչպես կանխատեսվում է, կլինի ամենամեծը սառը պատերազմից ի վեր։ Bloomberg-ը, Sky News-ը, CNN-ը ու արևմտյան այլ լրատվամիջոցներ հղումանելով իրենց աղբյուրներին հայտնում են, որ փոխանակումն այս պահին ընթանում է։ Փորձագետները նախկինում փոխանակման գործընթացներում ներգրավված ինքնաթիռների տեղաշարժին են հղումանում, բայց Վաշինգտոնում, Մոսկվայում ու մյուս մայրաքաղաքներում ոչ մի պաշտոնյա դեռ չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Բացառություն է Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունը, որը պնդում է, թե ինքն է համակարգում կալանավորների լայնածավալ փոխանակումը, որում ներգրաված են միանգամից 5 պետություններ՝ մի կողմից Ռուսաստանն ու Բելարուսը, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան ու Սլովենիան։ Մի քանի լրատվամիջոցներ հայտնում են, որ Ռուսաստանն ազատ է արձակում լրտեսության համար ազատազրկված Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչին ու ամերիկացի նախկին ծովային հետևակային Փոլ Ուելանին, բայց դարձյալ պաշտոնական հաստատում չկա։ Bloomberg-ի փոխանցման պատմական որակվող այս փոխանակման շրջանակում Մոսկվան համաձայնել է ազատ արձակել նաև հայտնի քաղաքական գործիչ ընդդիմադիր Վլադիմիր Կարամուրզային, ով բացի ռուսականից ունի բրիտանական քաղաքացիություն ու մշտական բնակության թույլտվություն Միացյալ Նահանգներում։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, փոխանակման ռուսական ցուցակում են նաև Մեմորիալի նախկին համանախագահ Օլեգ Օրլովը, քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինը, Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբի նախկին համակարգող Լիլիա Չանիշևան և Ազատություն լրագրող Ալսու Կուրմաշևան, ով վերջերս դատապարտվել էր 6.5 տարվա ազատազրկման։ Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ ու գործադիր տնօրեն Սթիվեն Կապուսը ողջունել է Ալսու Կուրմաշևայի մոտալուտ ազատ արձակման մասին լուրն ու երախտագիտություն հայտնել ամերիկյան կառավարությանն ու բոլոր նրանց, ովքեր անխոնջ աշխատել են Ալսուի ազատության համար։
Ալսուի ազատ արձակումը մեզ ավելի վճռական է դարձնում ապահովելու Ազատություն ռադիոկայանի ևս 3 լրագրողների ազատությունը, որոնք դաժանորեն բանտարկված են Բելարուսում և Ռուսաստանում կողմից օկուպացված Ղրիմում։ Մենք չենք հանգստանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ անարդարացիորեն կալանավորված մեր բոլոր լրագրողները տանը չեն։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ։
Սթիվեն Կապուսը նկատի ունի Բելարուսում բանտարկված Իհար Լոսիկին ու Անդրեյ Կուզնեչիկին, իսկ Ղրիմում Վլադիսլավ Եսպիենկոին։ Տարբեր հեղինակավոր լրատվամիջոցների հրապարակումներից ենթադրվում է, որ Կրեմլին խիստ քննադատող ռուս ընդդիմադիրներին ու լրագրողներին ենթադրաբար կարող են փոխանակել Միացյալ Նահանգներում դատապարտված Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության գործակալ Վլադիսլավ Կլյուշինի, $4 միլիարդ լվացման համար դատապարտված Ալեքսանդր Վիննիկի ու Մաքսիմ Մարչենկոյի հետ, ով ազատազրկվել է Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Այս փետրվարին ամերիկացի լրագրողին տված հարցազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը խոսել էր փոխանակման հնարավոր պատրաստակամության մասին։ Նա ակնարկել էր, որ պատրաստ է Գերմանիայում ՑՄԱ դատապարտված անվտանգության դաշնային ծառայության սպա Վադիմ Գրասիկովին փոխանակել Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչի հետ։
Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ուղևորները այլևս չեն հանդիպում Ռուսաստանի սահմանապահներին։ Ռուսաստանի 32 տարվա հսկողությունը ավարտվեց։ Ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն այն է, որ նրանք հանդիսանում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ստորաբաժանումներից մեկը, ՖՍԲ-ն ստանում էր Երևանի օդանավակայանում սահմանը հատող ուղևորների տվյալները։ Հիմա Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ծառայությունը իրականացնում է Հայաստանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին դուրս բերել է թեև Կրեմլի հետ լարված հարաբերությունների հետևանքը, ինչպես նաև Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու փորձ, բայց լուրջ ազդեցություն չի ունենա, կարծում է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը։
Ի հակադրություն կամ բացառություն այլ դեպքերից, ես գործընթացը կազմակերպեց ավելի սահուն ձևով, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո իրականացնելու եւ մեծ հայտարարություններ անելու եղանակով։
Ռուս սահմանապահները նախորդին հեռացան Զվարթնոցից հրաժեշտի հանդիսավոր արարողությամբ։ Շնորհակալության խոսքերին ու գովասանագրերին, սակայն, կոշտ հայտարարություններն էին նախորդել։ Մոսկվայի հետ լարվածության ֆոնին Երևանն այս կարնանը հայտարարեց. օդանավակայանը հսկելու հարցում օգնության կարիք չունեն։ Կրեմլի արձագանքը ճուշացավ, հայտարարեցին, թե այս քայլը Հայաստանի անվտանգության շահերից հազիվ թե բխի։ Ռուս սահմանապահների ավելի քան 3 տասնամյակների ծառայությունն ավարտելու մասին վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց մարտին։ Այժմ Կրեմլի արձագանքին սպասել պետք չէ, ասում է քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը։ Ինչ կարող էր լինել, արդեն եղել է։
Այս անգամ հայկական կողմը գնում է այնպիսի սիմվոլիկ քայլերի, որոնք կարևոր են Ռուսաստանի համար, ինչ վերաբերում է հարային հաղորդակցությանը։ Օրինակ, երեկ մենք տեսանք, որ օդանավակայանում տեղի ունեցավ միջոցառում, և դրա միջոցով հարգանքով կարծես թե ճանապարհեցին ռուս սահմանապաններին, ինչը կարևոր նշան է ռուսական կողմի համար, երբ պարգևատրումներ տեղի ունեցան եւ այլն, այլ ոչ թե դուրս հրավիրվեցին իրենք։
Մայիսի բանակցություններին Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները նաեւ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի տարբեր մարզերում Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայված ռուս զինվորականների դուրս բերումն էին համաձայնեցրել։ Նրանք Երևանի խնդրանքով էին տեղակայվել, թե ինչ ժամկետներում պետք է հեռանան, որևէ խոսք դեռ չի եղել։ Միայն հայտնի է, ռուս զինվորականները Սյունիքի ներքին հանդից են դուրս եկել։ Ռուսաստանի սահմանապահները շարունակում են իրենց ծառայությունը Թուրքիայի ու Իրանի հետ սահմանին։ Հնարավոր ավարտի մասին որևէ ակնարկ առայժմ չկա։
Միտումը հայ-ռուսական հարաբերությունների սառափուլում գտնվելու շարունակվելու է, բայց կոնկրետ թե ինչ գործողություններ կլինեն դրանց շրջանակում, դժվար է ասել։
Ինչու Երևանն այս հարցում չի շտապում։ Նարեկ Սուքյասյանի կարծիքով պատճառները ոչ միայն քաղաքական են, այլև զուտ տեխնիկական։ Տավուշում սահմանազատումից հետո այդ հատվածի հսկողությունն ԱԱՀ սահմանապահ զորքերը ստանցնեցին։ Փորձագետի կարծիքով, եթե գործընթացը շարունակվի, ԱԱՀ նոր ռեսուրսների կարիք կունենա, և այս փուլում դժվար թե Թուրքիայի ու Իրանի սահմանն էլ ամբողջությամբ հսկելու որոշում կայացվի։
Ինստիտուցիոնալ կարողությունները ԱԱՀ զորքերի պետք է շարունակաբար ավելացվեն, և լրացուցիչ բեռը դրվելու այդ զորքերի վրա, որոնք վստահ չենք այդ նման ծավալի կարողություններ, նման արագությամբ կարող են զարգացնել, թե չէ։
Զվարթնոցի ու սահմանային անցման մյուս կետերի համար աշխատանքի ընդունելությունն ԱԱՀ-ն գարնաններ սկսել, արդյունքների մասին չի հաղորդվել։ Վերջերս քաղաքացիները դժգոհում են Զվարթնոցի անձնագրային հսկողության հերթերից, օդանավակայանից արձագանքել էին, անում են ամենը ուղևորներին հնարավորինս արագ սպասարկելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագիրը իրականացնելու համար պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծել։ Այն գտնվելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության տակ, ֆինանսավորվելու է պետբյուջեից, հսկելու է շինարարության ընթացքը, այնուհետև շահագործելու է նոր էներգաբլոկը։ Սրանք են թերևս նոր ստեղծվող ընկերության հիմնական խնդիրները, բայց դեռ պարզ չէ, ինչ մոդելի, ինչ հզորության ատոմակայան է կառուցվելու Հայաստանում, որ երկրի կողմից կամ որ երկրի օգնությամբ։ Մինչ այժմ հայտարարվել է, որ բանակցություններ են ընթանում մի քանի երկրների հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ, մոդուլային տիպի փոքր ատոմակայան ունենալու համար, այս ուղղությամբ նույնիսկ տեխնիկատնտեսական հետազոտություններ են անցկացվում։ Երևանը, ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, բանակցում է նաև Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի հետ։ Մեծամորի գործող ատոմակայանի աշխատանքը պետք է ավարտվեր դեռ 2016 թվականին, բայց շահագործման ժամկետները երկարաձգվել են և ըստ նոր սահմանված ժամկետի այն փակվելու է 2036 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հայաստանը պլանավորում է ատոմային նոր էներգաբլոկ ունենալ և այդ ուղղությամբ աշխատանքները առաջ մղելու համար այսօր որոշվեց փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծել, որը հենց այդպես էլ կոչվում է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը նոր ընկերություն է ստեղծում Մեծամորի ատոմակայանին փոխարինող նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համար։ Գործադիրի այսօրվա նիստում տարածքային կառավարման նախարարը պարզաբանեց, հենց այս ընկերությունն էլ որոշելու է, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով ու ինչ հզորությամբ կկառուցվի նոր ատոմակայանը։
Այս կազմակերպությունը պետք է դառնա այն կառույցը, որը իրականացնի ամբողջ շինարարության պրոցեսը, որպես իրականացնող պատվիրատու և հսկող մարմին, որից հետո էլ հենց այս կազմակերպությունը կհանդիսանա նոր ատոմային էներգաբլոկի նաև շահագործող։
Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտին մնացել է 12 տարի։ Ըստ Գնել Սանոսյանի, նոր էներգաբլոկը կառուցվելու է գործող կայանի տարածքում, բայց թե կոնկրետ որ թվականին են սկսվելու շինարարական աշխատանքները, որքան գումար կպահանջվի դրա համար, նախարարը չհստակեցրեց։ Ըստ մասնագետների, նոր ատոմակայանի կառուցման համար առնվազն 10 տարի է պետք։
Մինչև 40 թվական ռազմավարություն ունենք, որ գործող ատոմակայանի հարթակում, հարակից տարածքում, գործող ատոմակայանի ժամկետի ավարտից հետո այդ փուլում ունենանք նոր առնվազն նույն հզորության նոր էներգաբլոկ, որը կշարունակի գործող ատոմակայանի նման աշխատել։
Այս ընկերությունը 2 տարի ժամանակ ունի, որպեսի կառավարության առաջարկ ներկայացնի ամերիկյան, ռուսական, թե մեկ այլ երկրի տեխնոլոգիայով պետք է կառուցվի միջուկային նոր էներգաբլոկը։ Այս ընտրությունը նաև աշխարհակաղակական զարգացումների հետ է կապում Հայաստանի կառավարությունը, բայց չեն բացատրում, թե կոնկրետ ինչ զարգացումներ նկատի ունեն։
Հաշվի առնելով աշխարհում միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման փուլը և աշխարհակաղակական զարգացումները, կարծում ենք, որ տվյալ կազմակերպության ստեղծումից և համապատասխան անձնակազմի համալրումից հետո 1-2 տարվա ընթացքում կկարողանա կառավարությունը տալ հիմնավորված առաջարկ տեխնոլոգիայի ընտրության վերաբերյալ։
Այս մասին նշում են կառավարությունից։ Դեռ մայիսին Երևանը հայտնել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով բանակցություններ է վարում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Հարավային Կորեայի հետ։ Սրանից 2 ամիս էլ չանցած Ամտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով Հայաստանը առարկայական քննարկումների փուլում է Միացյալ Նահանգների հետ, ու թե հիմա գնդակը ամերիկյան կողմի դաշտում է։
Միացյալ Նահանգների հետ քննարկում են իրավապայմանագրային դաշտը կարգավորելու, այսինքն առանց այդ իրավապայմանագրային դաշտի մենք չենք կարող առաջ ընթանալ։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է, մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների նետ համակարգային պրոցեդուրաները որպեսզի անցնեն, և այնուհետև մենք կսկսենք աշխատել։
Մինչդեռ մասնագիտական հանձնաժողովից ազատությանը հայտնել էին, դեռ վերջնականապես որոշված չէ, առաջարկվող որ մոդելն է ավելի շահավետ Հայաստանի համար։ Ըստ հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Բզնունու, վերջնական գնահատումը ամիսներ կտևի, իսկ գնահատման հիմքում տեխնիկական, անվտանգային, տնտեսական ու այլ չափանիշներ են լինելու։
Հիմա ներկայումս դիտարկում են տարբեր երկրների առաջարկներ Միացյալ Նահանգներին, որում Միացյալ Նահանգների կողմից մեկ տեխնոլոգիա չէ, որ Հայաստանին առաջարկվում է։ 3-4 տեխնոլոգիաների մասին է խոսքը, քան որ գիտեք, Միացյալ Նահանգները մրցակցային երկիր է, այնտեղ մեկ տեխնոլոգիա չկա։ Ուշ աշնանը մենք ունենանք նախնական հաշվետվությունը, եւ արդեն գարնանը կառավարության սեղանին կդրվի որոշում կայացնելու համար պիտանի տեխնիկական նյութ, որի վրա հիմա վրա արդեն կառավարությունը իր որոշումը կկայացնի, բայց հասկանալի է, որ կառավարությունը ոչ միայն տեխնիկական նկատառումներով է առաջնորդվում, այլև կարգավորությունի ազգային անվտանգության բաղադրիչ, երկարաժամկետ առումով Հայաստանի զարգացման ռազմավարություն։
1979 թվականին շահագործման հանձնված Մեծամորի հայկական ատոմակայանի ժամկետի երկարաձգման վերազինման աշխատանքներում տարիներ շարունակ ռուսական կողմն է ներգրավվել։ Ամիսներ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ հայկական կողմը երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը կրկին ռուսաստանյան ընկերության է վստահել՝ Ռուսատոմին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունները սարերի հետևում չեն եւ մինչ այդ Հայաստանում բնականաբար շատ նախաձեռնություններ, առաջարկներ, քննարկումներ տեղի կունենան։ Այսօր անդրադառնանք մի կոնկրետ թեմայի։ Օրենքով արգելվում է մարդկանց շահագրգռելով բերել հանրահավաքի։ Դրա համար նույնիսկ պատիժ է նախատեսված։ Տրամաբանությունն այն է, որ մարդիկ այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ ինչ-որ նախաձեռնությունների հանրահավաքներին, ակցիաներին պետք է մասնակցեն իրենց կամքով, այլ ոչ թե նրանց շահագրգռելու միջոցով։ Այսինքն՝ գումար, նվեր, ուտելիք, նման բաներ ստանան հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Դա օրենքով արգելվում է։ Հիմա ընդդիմությունը վիճարկում է այդ օրենքի սահմանադրականությունը, գտնելով, որ դրա համար պատիժ չպետք է լինի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները սահմանադրական դատարանում վիճարկում են այս իշխանության օրոք ընդունված քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որն արգելում է հավաքներին մարդկանց տանել նյութապես շահագրգռելով։ Բարձր դատարանը հոկտեմբերին է նշանակել նիստը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե այս հոդվածը որպես մահակ է կիրառվում իրենց ու իրենց համախոհների նկատմամբ և խոչընդոտում հավաքների ազատությանը։
Հարցը այն չէ, թե ի վերջո հավաքների ազատության իրացման մասով որքանով կարող է սահմանափակել անձի այդ իրավունքը, որևէ երրորդ անձ նյութապես շահագրգռելու կամ այլ դրսևորումների միջոցով։ Հարցն այն է, թե ցանկացած գործողություն արդյոք իր մեջ պարունակում է հարկադրանքի կամ պարտադրանքի տար, և եթե դա չկա, ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովն է արձանագրում, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ն է արձանագրում, չի կարող քրեորեն պատժելի արարք դիտվել։
Սահմանադրական դատարանում Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչ Արսիկ Մինասյանը միջնորդել է դատարանին, մինչև որոշում կայացնելը կասեցնել քրեական օրենսգրքի հոդվածի կիրառությունը։ Մեկ անգամ արդեն դիմել էր, բայց որոշ դատավորներ դեմ էին եղել այդ առաջարկին։
Հայաստանի իշխանություններ, քաղաքական սկսած իրավականով ավարտած, գործում եք հակառակ ժողովրդավարության կանոններին, հակառակ սահմանադրությանը, և թույլ եք տալիս ձեզ սահմանադրական կարգի տապալում, որի համար պատասխան տալու եք վաղթե ուշ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի միջնորդության առիթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անցած ամիս հրապարակած զեկույցն է Հայաստանի մասին։ Եվրոպացի պատգամավորները ընդգծել են, որ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կարող է պատժվել, սակայն հանրահավաքներին մասնակցելը խրախուսելը չպետք է դառնա իրավական կարգավորման առարկա, եթե այն չի հակասում քարոզարշավների ֆինանսավորման վերաբերյալ օրենքներին։
Ամուր կերպով նշել եմ, որ սա ոչ միայն սառեցնող ազդեցություն է ունենալու հավաքների ազատության իրավունքի իրացման վրա, այլ սա կարող է խեղաթյուրել ողջ էությունը իրավունքի։
Չնայած ընդդիմության ցույցերի շրջանում այս հոդվածով հարուցված մի քանի քրեական գործերին ու հրապարակված ձայնագրություններին դաշնակցական պատգամավորը պնդում է, իրենք փողով մարդ չեն տարել, պարզապես օժանդակել են քաղաքացիների ներկայությանը այդ հավաքներին։
Այո, միանշանակ, ոչ միայն առհասարակ որևէ հավաք, նույնիսկ նախընտրական շրջանում էլ չի եղել դեպք, որ դաշնակցությունը կամ դաշնակցականը, այսպես ասեմ, հա, ձայնի համար անգամ փոխտա։ Չի եղել այդպիսի բան։ Հիմա ստացվում է, որ նույնիսկ այն մշակութային միջոցառումները, որ կազմակերպվում են, և որտեղ օրինակ անվճար ինչ-որ բան է տրվում, կլինի տոմսի տեսքով կամ անվճար հյուրասիրության տեսքով, ստացվում է նյութապես շահագրգռվածություն է դա։
Իրավապահները, սակայն, հակադարձում են հարուցված քրեական գործերով կանապացույցներ, որ ոչ միայն սնունդ ու այլ պարագաներ են բաժանել ցուցարարներին, այլև գումար։
Սա քնչական մարմինների հերթական կեղծ հիմնավորումներն են, փորձելով տպավորություն ստեղծել, թե իբր տեսեք, մարդիկ մասնակցում են փողի համար։
Քնչականն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ դաշնակցականները Տավուշ շահանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքներին բաժանել են 10-12,000 դրամ, իսկ դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանն էլ կալանավորված է հենց սահմանադրական դատարանում վիճարկվող հոդվածով։
Կձտեմ կնգրեց, այս խոսկան չի, եթե բանանտրում ես հետ եմ վերան, ավսելու ասում ուղում։ Այդ փողիր որը տեմաներ ուսը շատ եմ դերցում դնա, այդ ինչ թամա կուրն է տարա, այդ ես մողմ եմ տա, այս են որ դերը մարքեզ ասել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակում է պնդել, իշխանության կազմակերպած ցանկացած միջոցառում ևս կարող է ավարտվել քրեական գործով, բայց իրավապահները սա կիրառում են միմիայն ընդդիմադիրների դեմ։ Ընդդիմության այս նախաձեռնությանը իշխող քաղաքական ուժից դեռ չեն արձագանքում, ազատությանն ասացին, մանրամասներին դեռ ծանոթ չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ մամուլի որոշ հրապարակումների, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի եւ իշխող թիմի որոշ անդամների, որոշ պատգամավորների միջև տարաձայնություններ կան, կապված առողջապահական պարտադիր ապահովագրության համակարգը ձևավորելու հետ, եւ այդ պատճառով հնարավոր է համարվում նախարարի հրաժարականը կամ պաշտոնանկությունը։ Հիմնական հարցերից մեկը, որ կա առողջապահական համակարգում, դա պարտադիր ապահովագրության ներդրումն է։ Նախատեսվում է 2027 թվականին այն ամբողջությամբ կյանքի կոչել, բոլոր քաղաքացիները ապահովագրություն ունենան, բայց արդեն այս տարվանից նախատեսված էր, որ որոշ խմբերի համար այն արդեն պետք է մեկնարկեր, սակայն հետաձգվում է։ Մեծ հաշվով խոսքը շատ ընդգրկուն և մեծ գումարների մասին է, արդյոք այն պետք է միայն պետական լինի, թե մասնավոր ընկերություններ ևս լինեն, արդյոք դրանք կոռուպցիոն ռիսկեր չեն առաջացնի։ Նշեմ, որ աշխարհի զարգացած երկրներում այդ համակարգը հստակ գործում է, կա առողջապահական պարտադիր ապահովագրություն, կան կլինիկաններ, հիվանդանոցներ, որտեղ պարտավոր են ընդունել պացիենտներին և բուժել ըստ այդ վճարված գումարների, բայց արդյոք ճիշտ կլինի որևէ մի օրինակ մեխանիկորեն բերել դնել Հայաստանի վրա։ Առողջապահության նախարարը այսօր պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով վերոհիշյալ գրեթե բոլոր խնդիրներին և հարցերին։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լրատվամիջոցները կրկին գրում են, թե առողջապահության նախարարին պատրաստվում են աշխատանքից ազատել։ Անգամ տեղակալի անունն է շրջանառվում որպես նրան փոխարինող։ Գործադիրի նիստից հետո Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողներին ասաց, արդեն հոգնել է այդ լուրերից։
Բամբասանքի ամեն շաբաթյա տիրաժավորումից, որը կարծես թե 21 թվականից չի դադարում։
Մամուլն Ավանեսյանի հրաժարականի մասին սկսեց գրել դեռ COVID-ի ակտիվ պատվաստումների շրջանում, հետո այդ հրապարակումները շարունակվեցին 2021-ին, հատկապես երբ նաև կառավարությունը հայտարարեց, որ առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգը շուտով կյանքի կկոչվի։ Եթե հրաժարականի հարց չի քննարկվում, ապա ինչու են այս լուրերը հաճախ տարածվում։ Եղել է այս թեմայով քննարկում վարչապետի հետ կամ 2021-ի կոնկրետ որ իրադարձությունների հետ է կապում այս ամենը, որ նշում է դրա մասին։ Ավանեսյանն այս հարցերն անպատասխան թողեց։
Չեմ պատասխանում բամբասանքներին, եւ այս անընդհատյա տիրաժավորումն էլ շատ ինձ համար զավեշ տալի է։
Դուք նկատել եք, որ ԿՊ պարտավորներ ձեզ են արշավել։
Չունեմ նման նկատառում։
2023-ին կառավարությունն արդեն հաստատեց առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը։ Նախարարը հայտարարեց, թե 2023-ը նախապատրաստական տարի է, իսկ 2024-ի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործի այն քաղաքացիների համար, որոնք այսօր պետական պատվերի շահառու են։ Չնայած այս խոստմանը, ժամկետները փոխվեցին, հիմա էլ աշուն է տեղափոխվել։ Նախարար Ավանեսյանից հետ ակրկրվեցինք. Ինչու՞, արդարացավ, բարդ գործընթաց է։
Ռեֆորմը լայնածավալ է, մեծ է, եւ մենք կարծում ենք, որ այո, հնարավորինս մանրակրկիտ աշխատանքը շատ ավելի կարևոր է, քան թե ժամանակի այսպես ամիսները։ Վերջնական տարբերակը կառավարության շրջանակներում քննարկված գնացել է արդարադատության նախարարություն, վերջնական եզրակացություն կունենանք եւ կուղարկենք արդեն կոմիտեին քննարկելու եւ նիստին կդրվի։
Ավանեսյանի կուսակից առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանից բացի ապահովագրության փաթեթի նախագծում խնդիրներ է տեսնում ու դրանց մասին բարձրաձայնում նաև մեկ այլ կուսակից՝ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Պնդեց, խմբակցությունում շատերն են իր հետ համաձայն։ Օրինակ, ըստ իշխանական պատգամավորի, սխալ է, որ ապահովագրությունը պետական մեկ հիմնադրամ իրականացնի։ Կարծում եմ, մասնավորն էլ պետք է ներգրավվի, որ քաղաքացին ընտրության հնարավորություն ունենա։ Սեփական օրինակով է բացատրում, ինչպես, ինչու։
Փոխկապով երիտասարդ և ոչ երիտասարդ դասատնելու կանայք ստրոգի կոստյումներով և իրենց հետաքրքիր եմ չի լինելու, թե Աղազարյան Հովիկը հիվանդ է, հիվանդ չի։ Իսկ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունը զանգելու Աղազարյան Հովիկին, պարոն Աղազարյան, հուլիսի 15-ից մինչև հուլիսի 30-ը պարտավոր եք ներկայանաք այսիս պոլիկլինիկան ստուգումներ անցնելու համար։ Եթե դուք չներկայացաք այդ պոլիկլինիկան ստուգումներ անցնելու համար, ապա ըստ այդ պայմանագրի երկու տարվա ընթացքում ձեր որևէ բան պատահի, դուք չեք փոխհատուցելու։ Աղազարյան Հովիկի խելոք-խելոք գտնվում ներկայանում, այնտեղ հայտնաբերել եմ այն չնչին բան, որ 3 տարի հետո կարդալ է 5,600,000 ծախս, ապահովագրական ընկերությունը ծախսում է 30,000 դրամ, Աղազարյան Հովիկը մնում է առողջ, ապահովագրական ընկերությունը դառնում է հարուստ։
Այդուհանդերձ Ղազարյանն ասում է, չեն կարողացել Ավանեսյանին համոզել, որ իրենց տարբերակն է լավագույնը։ Ավանեսյանն էլ շարունակեց, տարբեր կարծիքներ միշտ կլինեն։
Նորմալ եմ համարում, որ կլինեն նաև թիմում մարդիկ, որոնք ունեն, գուցե կունենան այլ կարծիք, բայց նորից պիտի հիշեցնեմ, որ կառավարությունը հայեցակարգը ընդունել է արդեն 1 ապահովագրական հիմնադրի մի շրջանակներում, օրենսդրական փաթեթ արդեն ավարտական փուլում է իր այսպես նախագծի, եւ կարծես թե կոնսենսուսը ունենք։
Վերջին 30 տարում առողջապահության գրեթե բոլոր նախարարներն են ասել, որ Հայաստանն էլ պետք է հետևի քաղաքակիրթ երկրների օրինակին ու առողջապահական ապահովագրություն ունենա։ Մի քանիսն անգամ նախաձեռնել են համակարգի ներդրումը, բայց հետո կիսատ թողել։ Անգամ մեկնարկային փուլին չեն մոտեցել։ Հիմա Ավանեսյանը պնդում է, արդեն ժամկետներից հետ ընկած փուլային այս համակարգը 2027-ին ամբողջությամբ կգործի։ Պետությունը կսուբսիդավորի տարեկան 300 000 դրամից քիչ եկամուտ ունեցողների ապահովագրավճարի 30-40%-ը, իսկ աշխատող քաղաքացիները ամսական 13,700 դրամ կվճարեն, այսինքն տարեկան 164,000 դրամ։ ԿՊԱ-ական պատգամավորն այս թվերի հետ էլ համաձայն չէ, ասում է՝ շատ է։
100-120,000 դրամը լրիվ բավարարա այսօրվա չափորոշիչներով անհրաժեշտ մակարդակի առողջապահական ապահովագրություն իրականացնելու։
Նախարար Ավանեսյանն ասում է, ամեն ինչ հաշվարկվել է, շատ երկար քննարկումների տարբեր փուլեր են անցել։ Գուցե նաև այս տարաձայնություններն են պատճառը, որ մամուլը պարբերաբար գրում է նախարարի հրաժարականի մասին։ Ղազարյանը չբացառեց, բայց ասաց, խմբակցությունում այդ հարցը չի քննարկվել։ Հույս ունի, որ կառավարությունը դեռ կկարողանան համոզել, փոխել իրենց գնահատմամբ վիճահարույց կետերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու գործընթացը նրա կարծիքով փակուղում է։ Թե ինչու, լսենք հարցազրույցից այդ հատվածը։
Դուք խաղաղության գործընթացը փակուղային կանվանեք։
Կարծում եմ, այո, փակուղային է, որովհետև Ադրբեջանը այնպիսի նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք չեն եղել ի սկզբանե խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների հենց մեկնարկին, նոր նախապայմաններ են եւ ակնհայտորեն անիրագործելի նախապայմաններ են։ Հետեւաբար Լեռնային Ղարաբաղի կորուստից հետո ասում ենք, որ Ալիևը չի ուզում խաղաղության պայմանագիր կնքել, որովհետեւ ինչ խնդիր որ ուներ մեծ հաշվով լուծել է առանց պայմանագիր կնքելու, որովհետեւ նա շահագրգիր էր պայմանագիր կնքել, երբ որ ուներ զսպվածություն ու Հայաստանի ձեռքին կային կոնկրետ գործիքներ։ Հիմա մարդիկ ասում են, գործիք կարող լավ ձևակերպում չի, բայց կոնկրետ Հայաստանը ուներ լծակներ։ Հիմա Հայաստանը զրկված է լծակներից եւ ըստ էության իրենք շարունակելու են պահել այս անորոշությունը, որտեղ անորոշությունը մեծ հաշվով ձեռնտու է ուժեղ կողմին եւ այդ անորոշությունից նաեւ օգտվելու են։ Օգտվել է կունենա տարբեր ձևակերպումներ, դրսևորումներ, բայց ամեն դեպքում նաեւ այսօրվա հայտարարությունը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի ուղիղ կապված է Ադրբեջանի հայտարարությունների հետ եւ սա ինչա նշանակում, որ խաղաղության պայմանագիր չեն կունենալու, արդեն ակնհայտ է։ Թուրքիան էլ ասում է, թե խաղաղության գործընթացը կլինի հաջողված, առաջընթաց կունենաք, պայմանագիրը կնքեք, դե մենք էլ սահմանը կբացենք։ Այսինքն սահմանն էլ չի բացվում։ Եվ այս համատեքստում նրանք շարունակելու են Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնել նորանոր պահանջներ։ Այսինքն չունենք խաղաղություն, շարունակում ենք մնալ բլոկադայի մեջ եւ միևնույն ժամանակ շարունակում են մեզանից պահանջել։
Նախապայմանները պատրվակներ չեն ընդհանեն, օրինակ փոխել սահմանադրությունը, չգիտեմ, Խոջալուի դեպքերը ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլն եւ այլն։
2022 թվականի հունվար ամսին Ադրբեջանը Հայաստանին ներկայացրել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու 5 սկզբունքները։ Եվ 5 նախապայմաններ կային այնտեղ, թե ինչ են իրենք ուզում, որոնք միջազգային իրավունքից բխող սկզբունքներ ամենները։ Եվ որևէ կերպ չկար նոր սահմանադրություն ընդունել ու գաղափարը, իբր թե Հայաստան ունի տարածքային պահանջ, ինչու է Ալիևը անդադար խոսում սահմանության հարցից։ Այսինքն եթե նա ուզենար, որ Հայաստանը նոր սահմանություն ընդունելով իր նախապայմանը բարարար եւ սահմանությունը փոփոխության ենթարկվեր կամ նորն ընդունվեր եւ գնար խաղաղության պայմանագիր կնքեր, այդքան չէր բարձրաձայնի։ Բայց պատկերացրեք, մեր ժողովուրդը անդադար լսում է, որ Ալիևը ասում է, գնացեք ձեր ներքին խաղի կանոնները փոխեք, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ դրա մեջ ինձ համար խնդիր կա։ Ինչը ըստ իս որպես իրավաբանի նաեւ չկա որևէ խնդիր եւ չկա որևէ տարածքային պահանջի հարց այստեղ։ Բայց նա անդադար սա բարձրաձայնում է, միանշանակ հասկանալով, որ անգամ եթե հիմա հարակվել լինի, հայտարարվեն չի անցնի։
Այսինքն մարդիկ կասեն Ալիևի
ասած։ Այսինքն վերջնական, այո, վերջնական տապալման համար նա մեզ տանում է դեպի ավելի բարդ քայլերի, ավելի վատ քայլերի, որը բերելու է նոր պատերազմի քայլան այդպես ձևակերպել։ Որովհետև տեսեք, եթե դրվում է հանրաքվե զուտ են պատճառով, որ մենք ունենք տարածքային պահանջ, եւ ժողովուրդը գնում է ասում է ոչ, հաջորդ օրը Ալիևն ու Էրդողանը կանգնում են, ասում են, նայեք, քիչ չի, 90-ականներից ունեին այս պահանջը անկախության հռչակագրով, հետո ՀՀՈՒՄ կատարելով սահմանադրությունով բան, այլ հիմա էլ համայն հայ ժողովուրդը գնաց ընտրական տեղամասից շարունակում այս պահանջը ունենալ, որը իր համար նոր պատերազմի ինչ-որ պատրվակ է։ Այդ իմաստով եմ ասում, որ ընդհանրապես չի կարելի ձեռք տալ սահմանադրությանն, թե նախաբանին, թե ընդհանրապես այս քննարկման մեջ մտնել։ Սա ծուղակ է, եւ ես մտածում եմ, ես նաեւ ներկայացրեմ սահմանադրական խորհրդում, որպես սահմանադրական խորհրդի անդամ։
Բայց դուք կարծում եք Փաշինյանը հակված է գնալ սահմանադրության փոփոխության։
Մենք գիտենք, որ նա հայտարարել է, որ մինչև պարլամենտական ընտրությունները 26 թվականի մենք հանրաքվեի չենք գնալու։ Դրա համար է, որ խորհրդի մի քանի անդամներով մենք հիմա լոբինգ ենք անում, որ գոնե այն պայմանավորությունները, որ մենք ունենք, օրինակ այն դրույթները, որոնք սահմանադրության մեջ կարող են փոփոխության ենթարկվել պարլամենտի միջոցով, մինչև 26 թվականը դրան կարող են պարլամենտի միջոցով, որ մենք նոր պարլամենտը ձևավորենք այն սկզբունքներով, որը որ բոլորս քննադատել ենք, որի հետ բոլորս համաձայն չենք եղել։
Կային
մեծամասնության այդ երկրորդ փուլի խորհրդանական ֆրակցիաներին ավելի շատ լծակներ տալու, հանձնաժողովներին ավելի շատ լծակներ տալու, այսինքն հակակշիռների եւ փոխզսպումների մեխանիզմները վերանայելու համատեքստում։
Խաղաղության պայմանագրին վերադառնալով, այնուամենայնիվ Եվրոպական Միությունից, Միացյալ Նահանգներից շատ ուղիղ ասում են, որ ժամանակն է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, դա բավարար ճնշում չէ Ալիևի վրա, նրանք ավելի հեռուն չեն գնա։
Չեմ կարծում, որ Ալիևի վրա որևէ ճնշում կա, դա ուղղակի հայկական մեդիատիրություն տիրաժավորող բաներ են։
Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ադրբեջանական քարոշչությունը միշտ հավատարիմ է իրենց իշխանություններին, ոչ մեկը ոչ մի անգամ չի փորձում ստուգել, գոնե ճշտել անգամ ամենակեղծ հաղորդումները։ Ղարաբաղ վերադառնալու պրոպագանդան հասել է այնտեղ, որ Ստեփանակերտում հայերի թողած բնակարան մտնելը ներկայացվել է որպես վերադարձ իրենց սեփական բնակարան, այնինչ իսկական սեփականատերը բռնի տեղահանվել և հիմա ապրում է Հայաստանում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես մեր իշկապնը։
Սպեշնձրը զաղոնը։
Սերվանդը։ Մեր Սիրվանդը։ Ես Սիրվանդած երեկ հատ արել եմ, մեկը ինձ համար, մեկը աղջկանից, մեկն է տղայից։
Գալյա տատիկին ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութը հարսը ցույց տվեց։ Ստեփանակերտի բնակիչը 36 տարի անց իր տուն վերադարձավ ու գտավ իր իրերը։ Տեսանյութն այսպես են վերնագրել. կադրում մի տարեց ադրբեջանցուհի է հոգոցներով մոտենում պահարանին։
Ես բաժակներն եմ։ Ես ներքևը ես մի սիրում ես ապելի սերվիսն ատակեմ։ Են նույնիսկ այդ դասավորություններ առաջին հարկում ինչ եմ դրել, երկրորդ հարկում ինչ եմ դրել։
Ինչ ա դրել։
Այդու մեջ ցուկնի սերվիսն, ցուկնի սերվիսն, այն։
Ազոխի մեր տունն ու մեր իրերն են կարծես, հարսը Լուսինե Ստեփանյանը կադրերը տեսել ու մտքերի մեջ է ընկել։ Պահարանն իր աղջիկների սենյակում էր։ Ամեն ինչ հենց այդպես էր, շարել ինչպես կադրում է։ Ձկան տեսքով սպասքն էլ նույն տեղում է։ Սասկեսուրը Բաքվից Ազոխ եկած մի վաճառականից էր գնել։
Էդել 6000 դրամով տովավասի, դեղ գեղեցիկ բանատանեմ, տինեմ մեր տունիլին։ Եսիմ, այդ բալա, էս տեղից, են տեղից խայթաթել, մի կերպ տուն սարկել, հեշտ այ, յոթ երեխա պահես, համե էդ կանտուն սարկես, էդ կանտանամա ճարնես, թորնես գս։
Հադրութն ու Ազոխը ադրբեջանական դարձան 44-օրյա պատերազմից հետո, գյուղից հեռանալիս ոչինչ չեն հասցրել վերցնել, ինչ մնաց մտածեին սպասքի մասին։
30 խոզ գումը դուրս բացել եք, բաց թողել եկել, 150 հավը դուրս բացել եք պես թողել, 7 հատ կողը դուրս բացել եմ, բաց թողել եկել։
Հետո Ստեփանակերտում տուն ստեղծեցին, հաստատվեցին, 3 տարի անց էլ տեղահանվեցին այնտեղից։ Հիմա Գալիա Արզումանյանը 7 որդիներից մեկի ընտանիքի հետ Երևանի բազմաբնակարան մի շենքում է ապրում, Ազոխի Ծերեբունի թաղամաս, ով կմտածեր։
Սուսան ջան, ես 82 տարեկան եմ, այն գյուղում եմ ծնվել, լեհագոնը 4 տարի ընցել է, լա 80 տարի հայս եմ հայ ոչ, ենտեղ, հերս մերս ենտեղեցի, իրենց հերը մերը ենտեղեցի, այդ տու ոնց մուտքով ուտ, կանցին է, որ կարող ակեզ ենտեղից դուրց հանել։
Հիմա ադրբեջանցիներն ասում են Ազոխն էլ, Ստեփանակերտն էլ, ձեր սերվանտն էլ մերն է եղել։
Ադե ձերն այնձ է պահի էտեղ, ես էտեղ եմ ծնվել։
Եթե ես իմ ստեղծածը չվայելեցի, դուք կվայելեք, Գալիա տատիկը կասկածում է, բայց նա ունեցված կորցնելու հետ հաշտ է, դրա ցավը չեմ քաշում, ասում է, այլ այն հազարավոր երիտասարդների, որ էլ չկան։
Ստեղծողները ստեղծելու են, բայց է որ գնացել են, են ոչ փողով ադառնում, ոչ լացով ադառնում, ոչ մնաթով ադառնում, բատավ ունչանեմ։ Ասա դե ասա։
Զարմանում է, ինչու այսպես եղավ, Ազոխում ոչ մի ադրբեջանցի չի ապրել, բայց հարևանությամբ մի փոքրիկ գյուղ ադրբեջանաբնակ էր, չի մոռանում այդտեղ ապրող Շահբազ անունով ադրբեջանցուն։
Ես նրան էլ եմ սիրում, եմ մարդին սիրում եմ, հերս 50 տարեկան ամահացել, այդ մարդը նույնիսկ մեզ հոր տեղ ընդունել է։
Ավելի երիտասարդները հարսը օրինակ համերաշխության այդպիսի օրինակներ չունի։
Դպրոցի առաջ ասում եք, թուրքի մեքենակար պիտի դասարանով միասին դուրս գայիք, որովհետև թուրք կար այնտեղ։
Ասում է, չեմ զարմանում, որ հիմա ադրբեջանցիներն իրենցն են համարում այն ամենն, ինչ Արցախում է, Վանքերից մինչև Ամանեղեն։
Իրենք սեփական ոչինչ չունեն, պատմություն չունեն, ստիպված պիտի ուրիշին վերցնեն, յուրացնեն, որ ասեմ, մենք էստեղ եք ապրել, մերն է եղել։ Բա որ ձերն է եղել, ինչու ձեր մի տարղ չկա ձերից գրած, ինչու բոլորը հայկական այդ ամարասի պատերի վրա։
Այս որտեղ խաբար գիտեմ, այն բալաջան, ով այն խաբար ասում, տելեփոն է չունեմ, թե խաղամ։
Գալիա տատիկը հեռախոսի էկրանով մատը սահեցնելուն է խաղասում, այդ խաղը չի խաղում, բայց խաղաղության պայմանագրի մասին լսել է, կողմ է, եթե նույնիսկ այդ թուղթն իրեն Ազոխ չի վերադարձնի։
Խաղաղության պայմանագրը ստորագրենք, բայց էլի մենք գնանք մեր տունում, լայնչեստեղ էլ ապրեք, դե ոչինչ, դա ինչ անենք, երեխաների պատճառով էլ պիտի ստորագրենք, խաղաղություն լինի, էլ կռիվ չլինի, միայն թե այդ երեխաները ապրեն, այդ կռիվից ով աշխահել, ոչ ոք էլ չի շահել, ոչ ոք, հե էս Երևանում ապրողները ուքմաշներն տառնա ապրում են, հիչ կռիվա։
80-ն անցկինը միայն անցյալով ապրողներից չէ։
Դամլերից բաշխանում է, որ պարապուստում է։
Տակ ծածկոցներ, գուլպաներ, անթև սվիտրեր է գործում արդեն ծնված թորների, ծորների ու նաև նրանց համար, որ հետո են ծնվելու, մեռնեմ կբաժանեք, կատակում է։ Յոթնամյա կրթությամբ 16 տարեկանում ամուսնացած, 7 որդիներին մեծացրած ու ողջ կյանքը դաշտում ու անասնագոմում անցկացրած տատիկը հիմա անցել է հեքիաթներին։
Տիկը գնում է Օսլան գտարում։
Այնպես չէ, որ հեքիաթներն են նրա նախընտրելի ժանրը, մի քանի վեպ էլ ունի, բայց տառերն այդ գրքում փոքր են, իսկ տատիկի ակնոցը Ազոխի այն նույն սերվանտում է մնացել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենց նոր Սպիտակ տունը հաստատեց, որ Ռուսաստանի բանտերից 16 կալանավորներ են ազատ արձակվել, որոնց թվում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ալսո Կուրմաշևան, Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գերշկովիչը, ռուսաստանցի իրավապաշտպան Կարա Մուրզան։ Մանրամասներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա պատմենք Շիրակի մարզի գյուղերից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ մի դեպքի մասին, որի հետևանքով զոհ կա, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
շատ ուժ եղա ես։ Ես պես պայտում լսա չկամ ու ինչոր սարաճանքամ ու լսի պես պայտում։ Պոչի սան, պոչի ես, պազետին նես մազա պոչի ես, ոսին մարձկանց կդեի պերգի։
Այսօր առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում Շիրակի մարզի Ոսկեհաստ գյուղի տներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից 12-ամյա երեխա է մահացել։ Մայրն ու տատիկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Տանն այդ պահին ընտանիքի 7 անդամներից 5-ն են եղել։ Պայթյունից հետո առաջին օգնության են հասել հարևանները, բայց աղջնակին փրկել չեն կարողացել։
6-5 րոպե, 6-5 րոպե զրիվեա Պայթյում եղա, ես պատրաստվել էր կնայ գործի։ Պայթյում եղա, ես վազելով եկա, ես հարևաններով վազեցի գիգան կոկնելու մոմենտով, ոչ միջոր օգնություն կրացանք երեցինք, երեխուն բաց չկրացանք, երեխուն բրգեք, բաներ եկի երեխու վրեն, չկրցանք տեղից անին։ Զանգելով, փրկարար ճոգատը եկա, սկորը եկա, հանեցի։
Ոսկեհասկը գազաֆիկացված չէ, գյուղում հիմնականում գազաբալոններ են օգտագործում։ Քննիչների նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի է ունեցել հեղուկ գազի բալոնի արտահոսքի պատճառով գազոճախը միացնելու ընթացքում։ Տուժած ընտանիքի ազգական Արա Միլիտոնյանը պատմեց, որ գազի բալոնը վնասված չի եղել, պայթյունի ալիքային շպրտել էր բակ, քննիչները բալոնն արդեն տարել են փորձաքննության։ Պայթյունի հետևանքով տունը գրեթե ամբողջությամբ քանդվել է, իրերն պատուհանի կտորները տասնյակ մետր հեռավորության վրա են շպրտվել։
Տուն եղել է երկու երեխին, տղեն ու աղջիկը, որ նոր աղջիկ մահացավ, տեղում տանջի եղել, քերս մասները թեթև, որ դուս է անել Ռաֆիկը այդ բանը լուսամուտից, յակնոշն ու երեխուն, երեխուն թեթև քերս մասն է, իսկ կնոջ գլուխ թեթև, ճակատը ջարդել էր, այդ լորդել էր կբել է քարի է ինչ։ Եմի հիվանդանոց է պարգած կարել եմ բան, իսկ պարանձեմին է բան է, այլվածք է, դեմքին, ձերկերին, ամուսին է, մե ամիս էր գնացել էր Ռուսաստան են տեղ զանգին կորեկը,
յան
է գնացել արդայակն աշխատանքի տունը սպսավ իրը։
Գյումրու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ընտանիքի 31-ամյա մոր մոտ ախտորոշվել է գանգուղեղային փակ վնասվածք և գլխի հատվածում վերք, ստացել է ամբուլատոր բուժում ու դուրս գրվել, իսկ տատիկը այրվածքներ ունի, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։
Մյուս հիվանդը 65 թվականի ծնված կին է ու մոտ առկա է ուրեմն դեմքի վերին վերջույթների և վերին շնչուղիների այրվածք տարբեր աստյանի, ավելի շատ երկրորդ աստյանի։ Նա արդեն հոսպիտալացվել է վնասվածքաբանական բաժամունք, վիճակը միջին ծանրության է։
Քննչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ հարուցվել է քրեական վարույթ անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքների շրջանառության աշխատանքների կատարման հոդվածով, որն ազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Մասնագետները հաճախ են զգուշացնում, որ գազի բալոնները վտանգավոր են կենցաղում օգտագործելու համար, այդուհանդերձ դրանք արգելված չեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի Պոլիտբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի հուղարկավորությունը տեղի ունենալու վաղը Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում, իսկ այսօր ՍԿՕ արարողություններ են անցկացվել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում, որտեղ նա սպանվել էր Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելուց մի քանի ժամ հետո։ Վերջին 1-2 օրվա ընթացքում Իսրայելը Համասի ռազմական հրամանատարները ոչնչացրել նաև Լիբանանի և Գազայի հատվածի տարածքում։ Հակամարտությունում որևէ այսպիսի նշանակալից գործողություններից հետո հնարավոր սրացումների և պատասխանների մեկնաբանություններ են հնչում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած սցենարի և պաշտպանական և հարցակողական։ Թեհրանում Համաս խմբավորման քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիի իսպանությունից 1 օր անց առաջին արձագանքը պաշտոնական Իսրայելից։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն է այսօր հայտարարել, ընդգծելով, Իսրայելը մեծ գին կպահանջի իր դեմ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում, որտեղից էլ այն լինի։ Միացյալ Նահանգների և Եռամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդը երեկ էր սպանվել Թեհրանում, որտեղ նախորդին մասնակցել էր Իրանի նորդիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Թեհրանում այսօր նրա հուղարկավորության արարողությունն էր, որն առաջնորդում է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին, որն էլ երեկ սպառնաց վրեժխնդրությամբ։ Վաղը Հանիեն հուղարկավորվելու է Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում։ Համասի առաջնորդի սպանության մեջ Թեհրանը մեղադրում է Իսրայելին, որը սակայն պաշտոնապես ոչ հաստատել, ոչ հերքել է իր մասնակցությունը սպանությանը։ Նեթանյահուն այսօր միայն հայտնել է, որ այն բանից հետո, երբ սպանել են Հեզբոլահի ռազմական ղեկավար Մոհսանին, այսօր եկավ Համասի ռազմական ղեկավար Մոհամադ Դայիֆի սպանության վերջնական հաստատումը։ Ըստ Իսրայելի վարչապետի, նրա վերացումը հաստատում է մի պարզ սկզբունք, ով ցավեցնում է Իսրայելին, Իսրայելն էլ նրանց է ցավեցնում, ասել է Նեթանյահուն, այդուհանդերձ որևէ կերպ չանրադառնալով Իսմայիլ Հանիեի սպանությանը։ Իսկ այս ընթացքում աղմկահարույց այս պատմությունը մտավախությունների պատճառ է դարձել, չի սրվի արդյոք պատերազմը մերձավոր արևելքում։ The New York Times-ը վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաներին հայտնում է, որ երեք ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի արտակարգ նիստի ժամանակ Խամենեին հրամայել է ուղիղ հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Երկրի նորընտիր նախագահներ ավելի վաղ էր հայտնել, որ Իրանը կպաշտպանի իր տարածքային ամբողջականությունը առանց մանրամասներ նշելու։ Հանիեի սպանությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը ձգտում էր, որ կողմերը ժամանակավոր զինադադարի գան և Գազայում պատանդներին ազատ արձակելու գործարքի շուրջ բանակցեն։ Իսրայելի, Կատարի և Եգիպտոսի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս ներգրավված են բանակցություններում։ Ինչպես կարող է միջնորդությունը հաջողության հասնել, երբ մի կողմը սպանում է մյուս կողմում գտնվող բանակցողին։ Երեք Կատարի վարչապետներ այսպես արձագանքել։ Նույնաբովանդակ հաղորդագրությունն էլ տարածել է Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ սպանությունը խարխլել է խաղաղ բանակցությունները։ Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ էլ քննարկումների ժամանակ կարծիքներ են հնչում, որ Հանիեի սպանությունը մի քանի ամսով կհետաձգի հետագա բանակցությունները։ Մեղադրանքի սլակներ են նաև ուղղվում Վաշինգտոնին, Իսրայելին ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը սակայն շտապել է հերքել Վաշինգտոնի առնչությունը հարձակմանը, պնդել, որ այդ մասին տեղյակ չի եղել, և կրկնել՝ հրադադարի հաստատումը հրամայական է։
Ես չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչպես կարող է մի որևէ իրադարձություն ազդել մեկ այլ իրադարձության վրա, ինչ կլինի հետո։ Տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ պետք չէ ոչինչ կանխատեսել, բայց ակնհայտ է, որ հրադադարը բխում է բոլորի շահերից, այն բխում է իսրայելցիների, պաղեստինցիների, տարածաշրջանի շահերից։
Օրակարգում խաղաղությունը չէ, Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտն է ռադիոֆարդային տված ծավալուն հարցազրույցում անդրադարձել Համասի առաջնորդի սպանությանը հաջորդող հետևանքներին։
Կարող են ավելի շատ դժվարություններ ստեղծվել պատանդների վերաբերյալ համաձայնության գալու հարցում։
Իր պաշտոնավարման ընթացքում Օլմերտը հավանություն է տվել արաբական խաղաղության նախաձեռնությանը, արաբա-իսրայելական երկարատև հակամարտությանը վերջ դնելու համար։ Իսրայելցի նախկին պաշտոնյան թեև վստահ է, որ Իրանը կփնտրի միջոցներ Հանիեի սպանությանն արձագանքելու համար, այդուհանդերձ հաշվի կառնի մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես պատասխանատվություն չի կրել սպանության համար, ինչը Օլմերտի կարծիքով կազդի իրանական արձագանքի չափի վրա։
Ես վստահ չեմ, որ դա բխում է Իրանի շահերից, և յուրաքանչյուր նման առարկի համար կարող են հետո ափսոսալ։ Դասը, որ նրանք պետք է քաղաց լինեին ապրիլյան դիմակայությունից հետո, այն էր, որ նույնիսկ երբ հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և այլ արկեր եք արձակում, միևնույն է, չեք հաջողում ձեր նախատեսածի չափ վնաս պատճառել, և փաստացի կորցնում եք ձեր սպառնալիքի ուժը։
Օլմերտը հույս է հայտնել, որ Իրանի պատասխանը տարածաշրջանում իրավիճակը էլ ավելի չի թեժացնի։ Մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումներին հետևող փորձագետներն իրենց վերլուծություններում կարծիք են հայտնում, որ այս պահին իրավիճակը գուցե հեռու է լայնածավալ տարածաշրջանային պատերազմից, բայց կանխատեսելի է, որ հակամարտությունը նոր ավելի թեժ մակարդակի վրա է։ Եթե Իրանը խուսափի սուր էսկալացիայից, գրեթե բոլոր վերլուծականներում նախադասությունները սկսվում են այս պայմանական եթեով ու շարունակվում, դա ընդամենը մի մեծ եթե է։ Շրջանառվող հարցերից մեկն էլ այնն է, ով կզբաղեցնի Հանիեի տեղը և որ ուղղությամբ կտանի արդեն իսկ թեժացած հակամարտությունը մերձավոր արևելքում։
Հայաստանի հարևան Վրաստանում այսօր ուժի մեջ մտավ օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրենքը, այսօրվանից սկսեց գործել դրսից ֆինանսավորվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների գրանցման ռեեստրը, որտեղ պարտավոր են գրանցվել այդ կազմակերպությունները, և գուցե պատահական զուգատիպությամբ այսօր Մոսկվայից կոչեր հնչեցին Թբիլիսիի հետ երկխոսություն ունենալու պատրաստակամության մասին։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրենքը Վրաստանում պաշտոնապես ուժի մեջ մտնելուց ժամեր անց Մոսկվան հայտարարեց, պատրաստ է Թբիլիսիի հետ երկխոսության, թեկուզ խորհրդարանի մակարդակով։ Վրացական խորհրդարաններ իշխող մեծամասնության ջանքերով անցած ամիսներին, անտեսելով շաբաթներ տևած բողոքի ակցիաներն ու արևմտյան գործընկերների նախազգուշացումներն, ընդունել աղմկահարույց օրենքը, որը շատերը համեմատում են հենց ռուսաստանյան տխրահռչակ օրենքի հետ։ Այդ օրենսդրության օգնությամբ Կրեմլը բանտարկեց տասնյակ լրագրողների, իրավապաշտպանների, փակելով երկրով մեկ բազմաթիվ անկախ կազմակերպություններ։ Սահմանափակումներ ենթադրող օրենքի ընդունումից հետո Եվրամիության անդամակցության հեռանկարի վտանգի բախված Թբիլիսին դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր հայտարարեց, ռուսական կողմը պատրաստ է շփումներ սկսել Վրաստանի հետ, չնայած դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը։ Շփումներ դեռևս չկան, հասկանալի է, ոչ մեր մեղքով Վրաստանը։ Հայաստանում բարդ քաղաքական գործընթացներ են ընթանում, շատ բան է վերաիմաստավորվում։ Հոկտեմբերին Վրաստանում ընտրություններ են լինելու և իհարկե դրանք կորոշեն զարգացման տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական ուղեգիծը, հայտարարում էր Մատվիենկոն, համոզմունք հայտնելով, թե Վրաստանի ժողովուրդը բարեկամաբար է տրամադրված Ռուսաստանի նկատմամբ։ Վրաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ միջդեռ շաբաթներ շարունակ Թբիլիսիի փողոցներում ոչ ռուսական օրենքին էին վանկարկում, պնդելով, որ իշխանությունը օտարերկրագործակալների մասին օրենքն ընդունում է Մոսկվային հաջողանալու համար, հետագայում էլ Պուտինի ռեպրեսիվ վարչակազմի օրինակով անկախ ձայները լրացնել ու ճնշել։ Այսօրվանից ուժի մեջ մտած օրենքը մասնավորապես պարտավորեցնում է այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% օտարերկրացակում ունի, տարեկան հայտարարագիր ներկայացնել, հակառակ դեպքում օրենքով սահմանել մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք տուգան։ Թե Վրացնդիմությունը, թե Թբիլիսի միջազգային գործընկերները մտավախություն ունեն, որ այդ օրենքի կիրառումը ժողովրդավարական օրակարգ որդեգրած երկրում կհանգեցնի ազատությունների սահմանափակման։ Օրենքի ընդունումից հետո Բրյուսելը սառեցրեց Եվրամիությանը, Վրաստանի անդամակցության գործընթացը կասեցրեց, Վրաստանի պաշտպանության նախարարության համար նախատեսված 30 միլիոն եվրոյի հատկացումը, Թբիլիսի մյուս առաջատար գործընկերը Միացյալ Նահանգներն էլ չեղարկեց վրաց-ամերիկյան ամենամյա զորավարժությունները վիզային սահմանափակումներ կիրառեց տասնյակ վրաց պաշտոնյանների նկատմամբ։ Ամերիկացի մի խումբ սենատորներ պնդում են, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ջերմացնող վրացական երազանքի իշխանության նկատմամբ ավելի շատ սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն, համառորեն պահանջելով Բայդենի վարչակազմից անձամբ թիրախավորել իշխող ուժի պատվավոր ներկայացուցիչ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նման պահանջ հնչեց նաև նախորդային սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Հելսինկյան Կոմիտեի անդամների կողմից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայեն արձագանքելով օրենսդիրների կոչերին հայտարարեց, հարցը քննարկման փուլում է։ Օբրայենը սակայն չհստակեցրեց Վրաստանի իշխանությունների վերջին ամիսների ամենաշատը հուզող հարցը. արդյոք Վաշինգտոնը սև ցուցակում կներառի միլիարդների կուտակած Իվանիշվիլին, որը համարվում է երկրի ստվերային ղեկավարը։ Վաշինգտոնից առայժմ հայտնում են, դեռ ուշի ուշով հետևում են օտարերկրագործակալների մասին օրենքի կիրառման ընթացքին։ պետ քարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելի խոսքով մտահոգությունները դեռ պահպանվում են։ Անկեղծ ասած, այս օրենքը կարծես թե վերցված լինի Կրեմլի խաղի կանոնների ձեռնարկից, որի թիրախը մարդասիրական ոչ կառավարական կազմակերպությունները, իրավապաշտպաններն ու լրագրողներն են։ Մենք անշուշտ ուշադիր հետևելու ենք դրան, հայտարարում էր պետ քարտուղարության խոսնակի տեղակալը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձը միջդեռ պնդեց, որպեսզի Թբիլիսին Վերանայի հարաբերությունները երբեմնի մերձավոր դաշնակցի հետ քայլեր պետք է արվեն նախ եւ առաջ նահանգներից։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը սակայն չէր հստակեցնում, թե ամերիկյան կողմից ինչ գործողություններ է ակնկալում պաշտոնական Թբիլիսին։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am